Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, tak ako som už v úvode spomenul, minule sme rozprávali o konfliktoch, o tom, že to je normálne, prirodzené, že to patrí k životu kresťana a k životu bežného človeka, pretože Pán Boh nás stvoril iných a preto skutočne na seba narážame, mnohokrát sa ubližujeme a dnes chceme premýšľať o ceste zmierenia pre naše vzťahy. Preto aj teraz z úctovo proti slovu Božiemu povstante a vypočujte si slovo Božie, ako je napísané v prvom liste Korinským kresťanom, 7. kapitole, prečítam verše 10 a 11. Manželom však prikazujem, vlastne nie ja, ale Pán. Nech žena neodchádza od muža. A ak by aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neprepúšťa ženu. Amen. Ako mnohí viete, ako farár z času na čas sobášim, skutočne poviem, že tu môžeme povedať, že je aj veľmi málo sobášov a táto doba to aj prináša, že ľudia chcú žiť nejako veľmi divne, bez nejakého záväzku, bez nejakej zodpovednosti. A keď sobášim, tak to býva zvyčajne v podstate veľmi radosná udalosť, človek sa na to teší, celé rodiny sa na to tešia, väčšinou je to skutočne tak, že to nie je smutné, aj keď možno sú tam aj nejaké slzy, možno s tým samotným sobášom je aj nejaké napätie spojené, nejaká nervozita, ale väčšinou je to radosná udalosť. Ale viete, niekedy, keď s tými mladými mám pohovor, alebo už keď tu stoja pred oltárom, tak mi v hlave napadne otázka, že či oni zostanú spolu. Či ten vzťah vydrží. Či ten vzťah bude fungovať, či sa to nejako nerozpadne. A niekedy možno poznáte tých ľudí a máte pocit, že to nie je dobré. Že títo dvaja nejako spolu neladia, nejako spolu nefungujú a budú musieť mnohé boje a zápasy v živote prekonať, aby sa nejako dokázali zjednotiť a zladiť. Samozrejme, vždy si prajem, aby to vydržali, aby to dali, aby to fungovalo, aby to bolo dobre. Ale na druhej strane poviem, že tiež žijem už dosť dlho na tomto svete, aby som vedel, že každý to nedá. Že vždy to nevyjde, že vždy sa to nepodarí, že niekedy to jednoducho nefunguje. A niekedy si tiež hovorím, ako by to bolo, keby som možno to vedel dopredu predpovedať s takou 100% istotou. Ako by to vyzeralo a možno, či by vôbec tie páry to chceli vedieť. Hej, že možno Pán Boh mi dá zjavenie a ja im viem so 100% istotou povedať, viete čo, vy sa radšej neberte, lebo vy určite spolu nebudete žiť, nevydržíte. Čo si myslíte, chceli by to tie páry vedieť? Neviem, ale ja mám pocit, že asi ani nie. Že zrejme by to ani nechceli vedieť. A viete, prečo si to myslím? Pretože vtedy tí ľudia sú tak šťastní, tak zaľúbení, že oni nevidia nič, čo by mohlo vadiť, čo by mohlo prekážať tomuto vzťahu. Oni vtedy pevne veria tomu, že oni sú výnimka. Že áno, mnohí sa rozpadli, mnohí to nedali. Ale my určite nie. My k ním nepatríme. Mnohí si myslia, že práve tá ich láska je tá osudová, že to bude fungovať dobre. Isté, no, predpovedať nejaký dlhodobý úspech na svadbe, to je skutočne ťažké. Vtedy tí ľudia vyzerajú šťastne, vtedy vyzerajú, že sa majú radi, že vedia, prečo do toho vzťahu išli, prečo do toho vzťahu vstupujú a ten ich vzťah je pevný a veria, že to dajú. Ale možno, keď ich stretnete, ten istý pár, po 2, 3, 5 rokoch, 10 rokoch, tak vtedy už možno mnohí majú ten pocit, že títo dvaja to dlho spolu nevydržia. A možno by sme povedali, že skutočne po pár rokoch života možno väčšina z nás bez nejakého úžasného vzdelania dokážeme predpovedať, že títo to už spolu dlho nevydržia. No, musím povedať, že o tom existuje v podstate celá veda, o tom možno, že aké sú také znaky sprievodné, ktoré sprevádzajú to, že keď už toto a toto a toto vidíte, tak asi ten vzťah už sa neudrží. A mnohí to aj študujú, vzdelávajú sa v tom a snažia sa pomáhať. A taký John Gottman, to je taký americký profesor, psychológ na Washingtonskej univerzite, on v knihe 7 princípov spokojného manželstva, to sú také princípy, ktorými ak prechádzate, tak v podstate tie páry sa posúvajú k tomu, aby dokázali lepšie žiť, lepšie fungovať, ale on v tej knihe okrem toho uvádza, že podľa svojich takých dlhodobých a dlhoročných záznamov dokáže predpovedať rozvod na 91%. Hej, je to vedec, profesor, a on tvrdí, že s 91% pravdepodobnosťou dokáže povedať, že či toto manželstvo bude, alebo nebude fungovať. No, to je už veľmi odvážne tvrdenie, nie? Tvrdí, že tie príznaky budúceho rozvodu spočívajú v tom, ako sa tí dvaja hádajú. To je veľmi zaujímavé, nie? Prosím, všimnite si, že on nehovorí, že rozvod je možné predpovedať z toho, že sa manželia hádajú, ale on tvrdí, že rozvod je možné predpovedať z toho, ako. Ako sa hádajú. Existujú totiž jasné varovné signály, ktoré svedčia o tom, že zrazu v tomto vzťahu chýba priateľstvo, že sa zrazu vytráca, že to priateľstvo nefunguje. A ja vám v podstate z tej jeho knihy chcem povedať veľmi stručne o tých znakoch, o tých signáloch, ktoré ukazujú, lebo myslím si, že nás to môže upozorniť a varovať a zároveň viesť k tomu, aby sme išli cestou zmierenia. A znovu tu poviem, je to primárne pre manželov, ale niekedy sa pohádame nielen ako manžel s manželkou, niekedy sa pohádame rodičia s deťmi, niekedy sa pohádajú súrodenci, niekedy sa pohádajú susedia. Čiže to, ako to vyzerá, je zrejme dobre pre nás všetkých, aby sme to vedeli, ktorí sme tu. Čiže tieto signály sú, tým prvým signálom je taký hrubý nástup. Hrubý nástup. O čo tu ide? Ide o to, že zrazu vy stretnete určitých ľudí a keď ich počujete, tak vidíte, že prvé čo, keď začnú hneď medzi sebou rozprávať, že rozprávajú veľmi tvrdo. To znamená, že ich rozhovor hneď začína kritikou, alebo nejakým sarkazmom, alebo nejakým pohrdaním. Teraz nehovorím o tom, ako chlapi v krčme vtipkujú, lebo oni sú vždy ironickí a sarkastickí a na ženu zrejme tam nič dobre nepovedia svoju, aj keď mnohokrát by bez nej neprežili. Ale je to tak, že pred chlapmi chcú sa ukázať, ale teraz myslím, keď tí dvaja sú spolu a začnú hneď rozhovor takto hrubo. To je prvý znak. Toto symbolizuje, že tam je nejaký hĺbší problém. Viete, keď začnete rozhovor, už zas máš problém. Alebo už zase chceš niečo riešiť. Hej? Pokiaľ je začiatok taký, tak rozhovor nutne končí negatívne, v tom negatívnom duchu. Keď prijete domov a manžel prvé to povie manželke, tak je veľmi ťažko, aby to ďalej nejako dobre fungovalo. Čiže aj my, poviem, keď sme sa s Adriánkou zobrali, tak poviem, že my sme sa nevedeli hádať nejako medzi sebou. Viete, každý z nás je nejaký iný, každý z nás z tých párov je z nejakej inej rodiny. A v tej rodine ste si zobrali iné vzory. Každý nejako inač riešil tieto problémy. Ona bola naučená riešiť tie veci hneď. Ja zase poviem, my sme nejako problémy skôr rozchodili a neriešili. Čiže človek je naučený radšej byť ticho, stiahnuť sa a tí dvaja sa musia nejako zladiť. Musia si tú cestu nájsť. Viete, Adriánka niekedy chcela, aby som viac rozprával, aby som viac povedal, čo si myslím. A dnes povie asi zlaté časy, keď som bol ticho, lebo teraz už to nie je až tak, keď sa ozvem dobre. Čiže tiež to, viete, má svoje výhody aj nevýhody. Treba sa učiť jednoducho, tým časom sa posúvame a nie je to vždy jednoduché. Čiže to je ten prvý signál, hrubý nástup. Druhým signálom, znovu podľa toho pána, psychológa, profesora, on používa taký zvláštny názov, že štyria jazdci apokalipsy. Viete, apokalypsa to je koniec sveta. A on hovorí, že vo vzťahu prichádza koniec, keď nastupujú títo štyria jazdci. Hej? Čiže to sú také štyri druhy správania, ktoré ten druhý robí. Tým prvým je kritika. Hej. Viete, je rozdiel medzi sťažnosťou a kritikou. Je rozdiel, keď vidíte chybu a chcete ju napraviť, chcete v tom vzťahu meniť, chcete sa kde si posúvať, a je rozdiel, keď začínate niekoho kritizovať. Kritika sa prejaví takým absolutizovaním, ako napríklad, keď používame slova ty vždy, alebo ty nikdy, hej, alebo a ty všetko, a ty nič. Toto sú slova, ktorým je ideálne, keď manželstvo zo svojho slovníka úplne vypustíte a nebudete ich nikdy v manželstve používať. Stáva sa vám to, že to poviete? Ty vždy a ty nikdy, alebo ty všetko a ty nič. Viete, to sú také zovšeobecňujúce princípy, a ktoré v podstate nám vôbec nepomôžu. Ak toto začneme používať, nie je to pravda, že človek vždy tak reaguje a že nikdy nereaguje inač. Nikdy to pravda nie je. Ak to takto postavíme na hranu, potom je veľmi ťažko v tomto vzťahu fungovať. Tým ďalším jasom, ktorý ničí ten vzťah, je pohrdanie. Ten zahrňa taký pocit nadradenosti nad partnerom. Vieš, ja som niekto, ale čo si ty? Pohrdanie je zhubné, pretože ono vyjadruje znechutenie, že sme znechutení z toho. A ten konflikt sa potom nutne vyostruje, nutne prichádza k ťažkým konfrontáciám. A pohrdanie sa... V podstate, ak začnete pohrdať tým druhým, tak tam prichádzajú veľmi zlé, veľmi negatívne pocity. Vyplavujú sa nevyriešené spory a jednoducho ten druhý to s vami aj nechce riešiť, lebo vy mu dáte najavo, že on je nič pre vás. To ďalšie je defenzívnosť, bránenie sa, samozrejme aj výhovorky. Viete, to všetko naďalej konflikt eskaluje. Ak nám niekto povie, že vieš, no toto máme vo vzťahu, to nie je dobre, to asi je zlé a my sa začneme brániť, začneme sa vyhovárať. Hej, mnohí takto reagujú, tak defenzívne. Hej, to sú tí traja jazdci, ktorí vzájomne v podstate, tak obrazne povedané, si odozdávajú štafetu, hej, a oni môžu prichádzať aj v rôznom poradí, hej, neprichádzajú možno vždy tak, ako som teraz povedal, ale potom príde tá najťažšia vec. Štvrtý jazdec, to je skutočne to najhoršie, on to nazýva, že to je zamurovanie. Že to je to, kedy jeden pred druhým postavíme múr, stenu, bariéru. Vtedy, viete, jeden z partnerov sa začne tak brániť, že on sa odpojí. On sa oddelí od toho druhého, on sa nechce konfrontovať. On sa začne vyhýbať. Možno dokonca až tak fyzicky, že zostane dlhšie radšej v práci. Že je radšej s kamarátmi. Že jednoducho si hľadá úmyselne nejakú prácu mimo domu. Aby už s tou ženou nebol. Začneme jeden pred druhým stavať bariéru, múr. Zamurovanie je skutočne taký únik. Únik manželstva. No a potom, po týchto štyroch jazdcoch, prichádza ten taký tretí varovný signál, že to v tomto vzťahu nie je dobre. On to nazýva, že to je zaplavenie. To je taká fyzická reakcia, ktorá, viete, vtedy zrazu prídu emócie. Vtedy sa orosíte, stupne vám tep, tlak, zrazu je to aj na vás vidieť, niekto aj ščervená, jednoducho úplne organizmus zareaguje. Zaplaví to vaše telo. Koniec koncov, to samotné zamurovanie, to, že vytvoríme nejakú stenu, múr, to je vlastne tá ochrana pred tým, aby sme nezažili to zaplavenie. Aby nám nestúpol tlak, aby sme sa nevytočili, aby sme sa nenahnevali. Čiže buď postavíme ten múr, a ak ten múr nie je dostatočne pevný a silný, ak nás neoddelí, tak väčšinou prichádzajú tie negatívne emócie, prichádza to zaplavenie. A potom tým ďalším bodom je reč tela. To je ďalší signál. A to súvisí vlastne s tým zaplavením. Kedy tep vyletí hore a vtedy už veľmi útočíme. A to opakované zaplavenie v podstate vedie k rozvodu. Vďaka tomu, že vtedy už zažívame ťažký fyzický stres. A navyše tento telesný pocit, hej, ten tep, keď nám stúpne, keď jednoducho nabehne pot, tak to znemožňuje viesť nejaký konštruktívny rozhovor. Vtedy sa už veľmi ťažko nejako jedna a nejako slušne dohovára. A jedinou reakciou je potom buď útok, alebo útek. Buď zaútočíte na toho druhého v tej chvíli, alebo jednoducho ujdete radšej. No a tu musím povedať jednu dôležitú vec, ktorú je možno dobré, aby ste vedeli, lebo je príznačné podľa takých prieskumov, že 85% prípadov tento múr stavajú muži. 85% muži. Väčšinou je to skutočne u mužov v manželstve, že oni začnú stavať ten múr. Nie je to preto, že by možno ženu nemali radi, ale je to preto, že to je taká prirodzená reakcia, biologická. Dôvodom nie je to, že viete, že nemajú radi manželstvo chlapi, ale ten dôvod je skutočne fyziologický. Pre muža je totiž ťažšie sa ukľudniť ako pre ženu. Keď sa už muž nahneva, vytočí, je to pre neho o mnoho ťažšie sa ukľudniť ako pre ženu. Viete, kedy sa ukľudní? Až keď sa pomstí žene. Ale dovtedy jednoducho nebude kľudný. Hádka totiž vyvoláva ostražitosť. A ona sa skutočne prejaví telesne. Preto muži majú tú väčšiu tendenciu sa vyhýbať hádkam. Možno sa to nezdá, ale ono je to tak, že muži znášajú hádky ťažšie ako ženy. Ono to nie vždy tak vyzerá, ale je to tak. V skutočnosti muži cítia väčší stres ako ženy v tej chvíli. Hádka ich v podstate zdecimuje o mnoho ľahšie. A je to záležitosť tej tepovej frekvencie, že Pán Boh nás tak stvoril, že v mužovi to rýchlejšie zovrie. A nie len, že rýchlejšie, ale vrie to aj veľmi dlho. Ten kotol náš je o mnoho kvalitnejší ako ženský. Viete, ak sú muži vystavení takému hrubému správaniu a potom majú možno 20 minút, hej, po 20 minútach výskumníci hovoria, že môžete byť 20 minút po hádke relaxovať, ale krvný tlak on zostáva na tej istej úrovni u muža. Skutočne on prestane, až keď sa pomstí. Vtedy rapidne ten tlak spadne. Ale pokiaľ ženu podrobíte rovnakému pokusu, že ju tiež vytočíte, hej, a necháte ju 20 minút v kľude, tak ak to žena sama nehycuje tých 20 minút celý čas, hej, tak ona sa fakt ukľudní po 20 minútach a aj fyziologicky sa ukľudní. Proste jej tep, jej tlak, všetko sa dostane na tú úplnú normu. Preto muži nechcú riešiť konflikty. A oni radšej začnú stavať ten múr v manželstve. Radšej postavia múr, aby sa oddelili, aby nešli do sporu s vlastnou ženou. A nie je to preto, že, viete, že nemajú radi svoje ženy. Ani preto, že zrazu chlapi sú proti manželstvu. Ale je to preto, že sa radšej vyhnú tomu svojmu fyzickému stresu. A mnohokrát to robia podvedome a ani netušia, že muž takto reaguje. No, a tým piatým varovným signálom, keď ten vzťah sa blíži k rozpadu, sú tie neúspešné pokusy o tú nápravu. Je to to, že vy to skúšate, zápasíte, bojujete a nič. Vždy je zle. To je vlastne snaha partnerov znížiť to napätie v priebehu hádky, hej, že už vidíte, že je zle, tak poviete, šlapneme na brzdu radšej, hej. Alebo zaradím spiatočku, aby ste zabránili, hej, tomu nárazu. Problém je, že čím viac sú tí dvaja voči sebe takí pohrdaví a defenzívni, tým častejšie dochádza k tomu vlastne zaplaveniu. A preto je ťažšie si vôbec všimnúť tie pokusy o nejakú nápravu. O to, že ten druhý už zastal, už zabrzdil a on už chce meniť. On už chce proste, aby sa to upravilo, ale väčšinou vždy to príde len jednému z toho páru a tomu druhému to ešte nedojde, že ten druhý už zabrzdil. No a nakoniec nastáva tá posledná fáza a to sú zlé spomienky. Toto už je skutočne veľmi zlá fáza, ak sa pár dostane do takejto situácie, lebo v tomto prípade už nedokážu vlastne títo ľudia nič pozitívne vidieť. Manželia, ktorí sú v tomto štádiu, veľmi často v podstate prepisujú svojím spôsobom aj tú svoju minulosť. Aj to, čo spolu zažili. Oni to všetko zrazu zmenia. Viete, spokojný pár svoju minulosť vníma pozitívne. Povie, áno, dnes máme problém, ale včera, predvčerom, pred rokom to bolo krásne. Ale nespokojní, oni to všetko zrazu prepíšu, oni na to zabudnú. Oni si nedokážu spomenúť na to pekné, čo s tým druhým zažili. Keď sa niektorých párov, ktorí sú už v tomto štádiu, spýtate, oni vám nevedia si spomenúť na nič dobré, čo s tým druhým, či s manželom, či s manželkou zažili. Všetko je zlé. A viete, v tejto chvíli už ani keď ten druhý urobí nejaké príjemné gesto, tak ten druhý už to vôbec nevníma pozitívne. Ale skôr možno si povie, čo zase odo mňa chceš. Samozrejme, ako som už minule hovoril, že aj tie najproblematickejšie páry nerobia všetko zle. To nie je tak. Oni množstvo vecí robia dobrých v tom vzťahu. Ale napriek tomu určité veci nedokážu zvládnuť. Manželstvo v kríze si nevie spomenúť na dobré veci. A je človek v tomto štádiu, tak by mal byť veľmi, veľmi ostražitý. Lebo je to už veľmi vážne. Keď už človek začína prepisovať svoj život. Keď už vidí, že všetko, čo som s tým druhým prežil, všetko bolo zlé. A ako náhle pár je skutočne v tomto štádiu, väčšinou si už sám nedokáže pomôcť. Vtedy už potrebuje odborníka. Vtedy už potrebuje, aby do toho vzťahu vstúpil niekto iný. Niekto, kto má na to iný pohľad, nadhľad. Kto nebude držať stranu jednému či druhému. A v tomto štádiu už ten pár málo kedy dokáže to sám vyriešiť. No, čo teda robiť? Čo teda robiť v tejto situácii? Kľúčom v podstate k oživeniu manželstva a prevencii rozvodu, keďže Božie slovo, ako sme počuli, hovorí, že rozvod je hriech, či chceme, či nie. Rozvod nie je nikdy dobrá vec. Samozrejme, Boh odpustí každý hriech, ktorý mu vyznáme. Čiže aj rozvod ako hriech je, môže, bude odpustený. Ale je to zlá vec. Tak ako keď niekoho ohovárame, my nemôžeme povedať, že to hriech nie je. Je to hriech. Ale ak to vyznáme, Boh to odpustí. Tak aj s manželstvom. Rozvod je hriech. Ale je to hriech, ktorý Boh je ochotný odpustiť. Čiže čo robiť v takej situácii, aby nedošlo k tomu najhoršiemu, aby nedošlo k rozvodu? Nie je to, že zamedzíte konfliktom. To sa nedá. Ale to najdôležitejšie je, ako vychádzame spolu vtedy, keď sa nehádame. O to tu ide. Ako vychádzame vtedy, keď je dobre? A toto je ten kľúč. Sme vtedy priateľmi? Viete, ten problém, ten spor, tá hádka, to napätie z času na čas príde do každého vzťahu. Nie je to nič nenormálne, nebojte sa, nemusíte ísť nikde za psychiatrom nejakým, a ktorá za čas u vás buchne. Je to normálne. Ale ako to u vás vyzerá vtedy, keď nemáte ten spor? Ste priateľmi? Investujete do svojho vzťahu? Trávite radi spolu čas? Máte spoločné ciele, máte spoločné záľuby, spoločné túžby, spoločné koníčky. Budujete vzájomnú dôveru. Lebo bez vzájomného priateľstva naše konflikty zničia, nás pochovajú. Priateľstvo je veľmi dôležité, je podstatné pre každý vzťah. Ale viete, nie je to ten konflikt, ktorý nás ničí. Ale je to nedostatok priateľstva. Konflikt je vždy. Bude vždy. A je pravda, že konflikt je problém. Ale on sám o sebe nikdy nezničí manželstvo. Manželstvo sa zničí vtedy, ak príde konflikt a chýba priateľstvo. Vtedy konflikt rozbije tie vzťahy. Preto potrebujeme posilniť naše priateľstvo, našu dôveru. Lebo na tom stojí skvelé manželstvo. Posilniť priateľstvo je preto úplne kľúčová, úplne zásadná, dôležitá vec. Vnášať do vzťahu romantiku. Vnášať do vzťahu, no, možno manželka povie, že to ja hovorím. Nie, taký romantický typ. Ale je to dôležité z času na čas vniesť tú romantiku, vniesť tú vášeň. V podstate aj skvelý sex je výborná vec pre manželstvo. Vniesť do vzťahu to, čo od toho vzťahu očakávame. Či už teda je váš vzťah v akomkoľvek štádiu. Keď podporíte, keď oživíte, alebo možno keď už je veľmi zle, keď resuscitujete to vaše manželstvo, to vaše priateľstvo, tak máte nádej. Cieľom je, keď sa človek chce zmieriť, je vybudovať silné priateľstvo. To je, vtedy bude manželstvo, ktoré vydrží na celý život a ktoré bude stále šťastné. No a to nás vedie potom aj k odpusteniu, aj k ospravedlneniu. V prípade, že sme sa už zranili, priateľstvo vyžaduje aj obnovu skrze zmierenie. A pre nás, kresťanov, je to niečo úžasné. Lebo viete, Ježiš učí jednu vec. Že ty musíš byť prvý, ktorý pôjdeš poprosiť o odpustenie. Ty musíš byť prvý, ktorý máš chcieť zmierenie. Nikdy to v manželstve nemôžete riešiť tak. Ja nie. On urobil chybu, nech príde on. Prečo? Ak tebe to Pán Boh ukázal, choď. Buď prvý, buď iniciatívny. Pavol hovorí, manželom však prikazujem a dodáva, vlastne nie ja, ale Pán. Nech žena neodchádza od muža. A ak by aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech tiež neprepúšťa ženu. Nech sa aj muž zmieri so ženou. Píše to Pavol, ale on tu jasne hovorí, nie ja vám prikazujem, ale Pán, sám Ježiš vám to prikazuje. Zmierte sa vzájomne. Odpustenie vedie k zmiereniu. Jasné, že tá dôvera sa neobnoví okamžite, keď si odpustíte. Ale ak máme odpustenie úplne zakúsiť, tak my musíme sa kajať, musíme ľutovať. Musíme uznať to, že aj ja som v tom vzťahu urobil chybu. Musíme prejaviť ľútosť. Aj to, že chceme žiť inač. Spoločenstvo sa obnovuje, keď uznáme tie svoje chyby, svoje hriechy, svoje zlyhania. A odpustiť znamená otvoriť dvere zmiereniu. A poviem vám, že na odpustenie dokonca vy nepotrebujete druhého. Odpustenie sa deje vo vás. Viete, my môžeme odpustiť dokonca aj tým, ktorí už nežijú. Ale na zmierenie musia byť dvaja. Preto najprv odpustite vy tomu druhému. A potom hľadajte vzájomné zmierenie. A ak neodpustíte, tak musíte počítať s tým, že vzťah sa bude aj naďalej zhoršovať. Preto je ospravedlnenie a uznanie svojich chýb. Preto priateľstvo, veľmi dôležité. A to vám želám. To želám všetkým našim vzťahom, aj v našom cirkevnom zbore, našej obci, aj vám všetkým, ktorí sledujete tento prenos. Úprimné ospravedlnenie, odpustenie, zmierenie. To je najdôležitejšie, aby ste obnovili vzťah dôvery v manželstve. Aby to priateľstvo sa nanovo formovalo a budovalo. Nech sám Pán Ježiš nám k tomu dá svoje požehnanie. Amen.